Здравствуй от мястото на събитието.
Добро утро, можем да се настроим вече на работна вълна, въпреки пролетния сняг. Моля режим на регистрация. Имаме кворум, можем да започнем работа. Продължаваме по приетата програма. Започваме с доклад на Комисията по правни въпроси относно Законопроекта за допълнение на Закона за обществените поръчки, номер 854-01-8, внесен от Даниел Кирилов и Християн Митев на 19 февруари. Приет е на първо гласуване на 28 февруари 2018 година. Госпожо Александрова, моля заповядайте за представяне на текстовете.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, номер 854-01-8, внесен от Даниил Кирилов и Християн Радев Митев на 19 февруари 2018 година, приет на първо гласуване на 28 февруари 2018 година. Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона. Моля режим на гласуване. Моля прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 117 народни представители. Гласували за 78, против 34. Въздържат се 5. Предложението се приема. Моля продължете, госпожо Александрова.
Параграф единствен. Текст на вносител. Предложение от народния представител Филип Попов и група народни представители. Параграф единствен отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф единствен.
Благодаря, госпожо Александрова. Изказвания. Господин Попов, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми народни представители, ние сме направили наше предложение между първо и второ четене и то гласи така предложеното изменение просто да отпадне. И до днес недоумяваме, всъщност разбираме, но недоумяваме защо вие от управляващото мнозинство, когато специализираната прокуратура образува досъдебно производство, правите това предложение. Очевидно е, че не е за да се направи процедурата по-бърза и по-ефективна, защото и сега в настоящите текстове на Закона за обществените поръчки има възможност при форс-мажор да се мине по тази бърза процедура. Вие го правите това, за да няма прозрачност, за да не може да се сравнят офертите за поддръжка на оградата. Именно за това го правите. За да може да се прикрият далаверите, които там са били направени по строежа на оградата, а и те и да се продължат. Ето защо нашето предложение е този текст да отпадне. Той не е нужен в Закона за обществените поръчки. Той е нужен единствено на вас, както казах, и повтарям и от първо четене, когато нашето становище беше същото, за да се прикрият и продължат далаверите по изграждането, а сега и по поддръжката на оградата. Защото само за половината от оградата, за поддръжката са необходими около половин милион. И това е без форс-мажора. Защото форс-мажора на година. Защото форс-мажора не може да бъде предвиден. При форс-мажор за изграждане на нарушените цялост на оградата, колко може да стигне цената? 1, 2, 3, 5 милиона. Това никой не може да го предвиди. И вие сте го заложили тук в това изменение. За да може без обществена поръчка, без яснота, без прозрачност да се правят там далаверите по отношение на поддръжката на тази ограда. Затова ние предлагаме този текст да отпадне и моля да бъде подкрепено нашето предложение. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Попов. Реплики? Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Хамид.
Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, парламентарната група Движението за права и свободи няма да подкрепи текста на вносителя. Ние също считаме, че в закона за обществените поръчки този текст няма място. Абсолютно ненужен текст, който подсилва усещането в обществото, че около тази ограда продължават да се въртят нечисти дела. От самото започване на този строеж на тази ограда до момента и продължават тези действия на управляващо мнозинство. Затова ние няма да подкрепим този текст. Абсолютно ненужен, създава прецедент за подобни текстове и за напред, така че ние ще гласуваме против. Благодаря.
Благодаря, господин Хамид. Реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, темата за така наречената ограда на границата е една от най-експлоатираните от тази трибуна. Но много малка част от хората, които говорят по тази тема, всъщност ходили на място, имат представа за това какво се случва там и каква е истинската картина. Аз мога да кажа, че съм от тези народни представители, които са стъпили на терен и са видели какво изглежда, как изглежда съоръжението, видяно отблизо. Странджа е особена планина с много силно пресечен терен и това, което се случва там, е трудно предвидимо. Бях през октомври, бях и през януари, видях какво се случва по деретата. Много е трудно това, което се случва по преградното съоръжение след един порой да се предвиди предварително. Според мен е доста нелогично да се така размята тезата, че е необходима процедура за ПОЗОП по закон за обществените поръчки, когато става въпрос за щети, наложени от случили се от природни бедствия. Трябва ли да чакаме да мине досъдебното производство, което е образувано от специализираната прокуратура, за да се правят ремонти? Това меко казано е нелогично, защото означава през следващите 3, 4, 5 или 6 месеца тези пробиви, които са се случили по оградата, да останат така. Да, аз бях в същото дере, което показа колега от левицата, където всъщност оградата е отнесена. Оградата е отнесена, защото това е водосборна зона и защото там се изливат огромни количества вода. Никой не може да каже, че това няма да се случи и утре. Това се е случило и на други места, те просто не са толкова известни и популярни. Според мен основният проблем, който в момента стои, е създаване на добра организация за поддръжката на съоръжението. Съоръжението е стабилно на повечето места, не може от пробив на 10 метра да се прави извод за качеството и надежността на съоръжението по цялата граница. Ако се вземат, мисля, че този текст е много разумен, много рационален и ако бързо се вземат мерки за поддръжката на оградата, а това ще стане с пряко възлагане, ефектът ще бъде много по-силен. Нищо няма да се вземете, защото те или иначе досъдебното производство върви. Но нека да не абсолютизираме и този факт. Досъдебно производство означава просто една активна проверка и все още напомням ви, че няма нито привлечени обвиняеми, нито конкретни обвинения. Аз самата също следя досъдебното производство, поискала съм информация по реда за достъп до обществена информация и разчитам, че тя ще ми бъде дадена. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Саватева. Реплики? Господин Хамид, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Саватева. Не заблуждавайте народните представители, че този текст е необходим, защото имало природни бедствия и оградата била отнесена. И в настоящия момент в закона за обществените поръчки има текст, който регламентира как се действа при форс-мажорни обстоятелства каквото обстоятелство несъмнено са природните бедствия. Така че има действащ текст, който регламентира точно тази процедура. Текста, който се предлага, не касае форс-мажорните обстоятелства, природните бедствия, наводнения и така нататък. Този текст регламентира просто една далавера, каквато далавера е и каналджийството. Да ви припомня, чии партийни функционери изключиха споразумение с прокуратурата, да ви припомня в чии хотели се настаняват военни и така нататък, но това е въпрос на друга тема.
Благодаря, господин Хамид. Друга реплика. Господин Иванов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Саватева, аз честно казвам, съм потресен от вашето изказване. Първо, заради факта, че твърдите за целостта на оградата, че няма такова нещо. Напротив, тя е като швейцарско сирене. И всеки един, който иска да отиде там, ще го види. Второто нещо, което ме шокира, е факта, че вие твърдите, едва ли не в ролята на наблюдаваш прокурор, следите до съдебното производство. Много добре знаете, че всичко, което е свързано с досъдебното производство, е следствена тайна. И колегите тук трябва най-малко да се направят извода кой и по какъв начин се опита да влияе на досъдебното производство. Изводи, които ние може да си направим. Знаете много ясно и в закона е записано, че да има досъдебно производство, има достатъчно данни за извършено престъпление и законен повод да бъде образувано. Това означава, че прокуратурата е започнала действия по отношение на извършено престъпление. И ние днеска се опитвате да ни убедите, че приемането на този закон било в полза едва ли не на досъдебното производство. Напротив, този закон, тази поправка, госпожа Саватева, ще ни вкара в замазване на това престъпление. Защото и преждеговорившия колега е прав, че там се правят безобразия. Това е безобразие, което не искаме със следващото безобразие да покрием. За съжаление, това е живата истина. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Господин Шопов.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Верно е, че темата за оградата е една от най-експлоатираните теми, и то политически. За нас от Обединените патриоти оградата е свидно чедо. Тя е рожба, която беше така родена много трудно, за което успяхме да убедим БСП по време на управлението на Орешарски да бъде започната. Поддържахме темата месеци, години наред пред ГЕРБ, за да я довършат. Но двигателя, вдъхновителя на идеята и изпълнението на оградата бяхме ние от Атака и другите партии, които съставляват в момента Обединени патриоти, и НФСБ, и ВМРО. За нас оградата не е въпрос да извличаме политически облаги, а е въпрос на полза за държавата и всичко, което допринася за по-лесната и поддръжка и експлоатация, е добре дошло. И тук тези текстове, които се приемат с тази връзка, са точно прагматични, те вършат работа. И това е нашата гледна точка, няма спор. Аз по този въпрос съм много снисходителен към колегите от БСП. За тях въпросът е обект и така извор на опозиционност и нищо друго. Филми се правиха, прожектираха се, какво ли не се изговори. Бъдете по-меки, колеги от БСП, с вас имаме една цел да опазим българските граници и няма смисъл да я преекспонирате. За ДПС обаче нещата, един момент, завършвам, са съвсем различни. За тях това е въпрос, проблем, оградата отделя страната ни, нашата територия от любимата им Турция, и това е причината, те да са толкова остри и така да не желаят да се приеме този текст.
Благодаря ви, господин Шопов. Госпожо Саватева, дуплика, имате думата.
Първо, наказаното от господин Хамид,
След като и сега е регламентирано да се правят ремонти при форс-мажорни обстоятелства, тогава какво ви притеснява? Какво ви притеснява, че ще се правят ремонти? Тоест няма логика, че ускоряването на процедурата ще промени ситуацията и ще замаже обстоятелства, които в момента съществуват, и съответно прокуратурата няма да може да направи своята проверка. Не мисля, че ремонт на място, където оградата е компрометирана, ще попречи, ще деформира така, ще промени така фактическата обстановка, че разследващия орган няма да може да свърши работата. Никакъв проблем няма да се направи една инспекция на мястото преди ремонта и след това. Внушения за корупция винаги могат да се правят, но от внушенията до доказателствата има голяма разлика. Аз като журналист знам, че всяко нещо трябва да се докаже. Наказаното от господин Иванов, от многоуважаемия от мен господин Иванов, вие колко пъти сте ходили? Минали ли сте поне 10 метра по оградата? Имате ли представа за терена? Според мен има голямо значение един народен представител или който и да се изказва, да има пряко впечатление от въпроса, за който говори. Аз не веднъж съм казвала и сега ще го кажа. Има места по оградата, където, по границата, където няма ограда. Но те се охраняват от жива сила. И мястото, което беше показано в един от репортажите, беше показано частично. Там само се така илюстрира проби в оградата, но не се показа будката на гранична полиция, която беше на 20 метра. Това е, не знам, според мен, илюстрация на необективен поглед към обстоятелствата. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Саватева. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, както всички забелязали, навънка вали обилен сняг. След този сняг, уважаеми колеги, аз очаквам от поредните струпвания, може би и тази ограда да изчезне, както ще изчезне снега след нея. За добро изпълнение. Уважаеми колеги, вие всички сте запознати, поне не малка част от юристите тук, в Закона за обществените поръчки. Знаете, че когато един изпълнител работи по един обект, има гаранционен срок. Обикновено тези гаранционни срокове са около 5 години, ако не ми лъжи паметта, нали така, за строителство. Също време, вие се опитвате сега да не прекарате един текст, който на практика тези гаранционни срокове да не работят. Да не може да се направи на обективна проверка какво са свършили тези фирми, да не би да изхарчат някой лев допълнителен, защото те вече са се дали лептата някому. Защото този закон, и аз още предния път ви го казах, това е закона на златната дупка. Защото златната ограда, ние днеска искаме да направим златната дупка. Да санираме съборената ограда с още пари, които да прикриеме една безобразна кражба. И защото наистина, като замине снега, най-вероятно и оградата ще замине. И ние днеска искаме да дадем възможност на определени личности, на определени господа, да тръгнат отново да харчат държавни пари, при положение, че там вече са изхарчени над 250 милиона. Колеги, кое не разбрахте от цялата работа? Че в момента прокуратурата провежда проверка, има досъдебно производство, очевидно са установени данни за извършено престъпление и ние в момента се опитваме да прикрием това престъпление. Не превръщайте парламента в един съучастник на една мащабна кражба. Защото ние не искаме народните представители да бъдем съучастници в това нещо. Нашата работа ни е да прокараме закони, които са в полза на българските граждани. Не е нещо друго. Ние не искаме да бъде ощетяван бюджета. Напротив, има се действия закон, колко пъти да ви го кажем. При форс-мажорни обстоятелства, да, свиква се. Тук е една малка подробност от Министерски съвет, защото една от причините днеска този закон да го прекарвате, да отмиете отговорност от Министерски съвет, да се прехвърли пак някой друг да отговаря за това нещо, не знае на кой. Защото много полезно, когато са ресорни те министри. Министър-председателя знаят се кои са, които възлагат. А днеска ще го прехвърли на някой друг. И да почва пак едно мащабно харчене. Това е истината. Нека да го спрем това нещо. Нека прокуратурата да продължи тая проверка, да каже кой е виновен, има ли виновни, какво са откраднали, не са ли откраднали. Снимките всички ги видяхме. Те не са една, не са две. Виждате, че постоянно залавят чужденци, влезли тук бежанци, влезли в страната, на изход от страната. Това означава, че те са проникнали от някъде. Означава, че това града не е добре. Аз чета справките на Министерството на вътрешните работи. Те са красноречиви. Във вътрешността или на изход от страната за ловене. Не там на оградата. Тя дори не ги възпира. Не ги възпира, защото са откраднати бетони, откраднати са огради. Тук там е от дворедова трава станала едноредова. Минават с стълби, минават с дрехи, с каквото си поискали. И като призовавате, гледали някой, поорганизирайте да отидем да видим на место тая ограда. Само питате, организирайте. Ето, вие сте управляваща партия, заведете опозицията, но ви е страх да знаете, че знаете какво ще намерим там. Ще намерим една съборетена и се личи как са откраднати парите. Това е истината. Имайте малко разум и днеска не приемайте този закон. Това е истината. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Митев.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Толкова нонсенси от опозицията не бях чувал скоро, но явно, че тази тема ви е любима за упражнения, колеги от БСП, от ДПС. Всъщност аз не мога да разбера каква връзка има между законопроекта и провежданото досъдебно производство от специализираната прокуратура. Едното няма нищо общо с другото. Специализираната прокуратура се произнася по досъдебно производство, свързано с изграждането на оградата. Когато се произнесе и когато видим становището на прокурора за това дали да бъде внесен обвинителен акт или да се прекрати досъдебното производство, тогава ще разберем коя от тезите е вярна по отношение на проверката за изграждане. Но това няма нищо общо с разглеждания законопроект, с предлаганата промяна. Другата неистина, която чухме от тази трибуна, беше, че този метод, тази процедура, която се предлага, не била необходима, защото имало друга. Да, има друга процедура, има наредба, но беше ясно заявено и от страна на Министерството на вътрешните работи, и от страна на тримата областни управители на територията на област, на които е разположена оградата, че всъщност тази процедура би отнела между 3 и 6 месеца, за да може да се произнесе само по всеки един конкретен казус, в който имаме някакво нарушаване на това преградно съоръжение. На следващо място, обвиненията, че нямало да има състезателност и едва ли не няма да има възможност да се избират фирми изпълнители на тези ремонти, също е несъстоятелно, тъй като един от областните управители каза, че и сега и в момента той проиграва такива варианти, ако законопроекта бъде приет, да прави квази състезателна процедура и да кани фирми изпълнители, сравнявайки съответно техните оферти и цената, която ще предложат. Нещо повече, аргументите за това, че можело да се стигне до някакви злоупотреби, едва ли не нямало да се носи отговорност. Напротив, и тримата областни управители заявиха, че поемат цялата отговорност за процедурите, които ще извършват. Те подлежат на контрол, както всеки друг държавен орган, а по отношение на Министерски съвет също носи своята отговорност, тъй като той ги е избрал и той ги е назначил. На практика тук се говореше за златна дупка. Златна дупка има само в аргументите против приемането на този закон. Благодаря.
Благодаря ви, господин Митев. Реплика, господин Хамид.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Митев. Не заблуждавайте народните представители, че имало някаква наредба, регламентираща в момента в закона има текст, ще ви го изчета. Нека всички колеги да го видят. Касае се за член 79, точка 4. Когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените за открита, обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя. Ето и текста, действащ текст, който казва, когато има изключителни обстоятелства и се налага бързо да се реагира, има действащ законов текст, Не говорете за наредби, това е текст от Закона за обществените поръчки. Защо трябва да дублираме втори такъв текст? Защото във вашия текст не се касае за неотложни обстоятелства, а за всички случаи се изключва прилагането на ЗОП. Докато тук ЗОП регламентира точно случаите, за които вие говорите. Неотложни случаи, неотложни обстоятелства. Тук е разликата.
Благодаря, господин Хамид. Друга реплика. Господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Митев, интересът на БСП е ясен. Вие казахте, че БСП особено има интерес към тази ограда. Интересът на БСП са парите на българските граждани, които за пореден път ще отидат в някой джоб. Защото това нещо от един филм ще се превърне в сериал. Вие днеска превръщате това нещо в сериал. Това е истината. Когато става въпрос за кражба в особено големи размери, за кражба от джоба на български граждани, ние няма как да судим безучастни, господин Дмитриев. Защото това нещо, целта му е веднага след като приемем и след като се разтопи снега, защото след него няма да има нищо, ще падне тази ограда, набегом да отидат някои фирмички, да дигнат и да прикрият липсата на строителни материали, не вложени в строителството, и прокуратура да не може да се извърши проверката. Това е, за да може веднага по телефона да бъдат извикани. И да не се спази сега действащия закон. Това е истината. Няма какво да се лъжиме. И как ще го обясните на българските граждани? Ние го обясняваме точно ясно. Как ще застанете ви пред вашите избиратели да обясните защо се наливат още и още пари в нещо, което вече са дали над 250 милиона?
Благодаря, господин Иванов. Господин Лазаров, заповядайте. Реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колега Митев, понеже става въпрос за дупки, потъване на средства, аз не можах да разбера, да не би случайно да обсъждаме дупките в Цанков камък, където потънаха 1 милиард, а може би колегите се оглеждат и виждат водното огледало на Кърджали там за 90 милиона лева. За тези дупки ли става въпрос или за изменение в закона за обществените поръчки? Ако става въпрос за тези дупки, Цанков камък, нахте 1 милиард, а да не говорим и за, ще повторя, водното огледало в Кърджали, някъде около 90 милиона, нека тогава тази тема да бъде дебат, обаче в друго време.
Благодаря, господин Лазаров. Трета реплика? Няма. Имате думата за дуплика.
Благодаря, уважаеми господин председател. По отношение на репликите на господин Иванов и на господин Хамид и във връзка и с репликата, която направи колегата Лазаров. Колега Иванов, това, че ви имате такава изкривена представа, че всички работят по вашия начин, с далавери и с кражба на държавни средства, това не се отнася за всички. Недейте да пренасите вашия начин на мислене, вашия начин на действие и това, което вие правите, и сте го доказвали не веднъж. Чухме примери от парламентарната трибуна. Не е необходимо да се изборяват и други. Действително и Цанков камък, и прословутото водно огледало са достатъчно добри примери за неефективно разходване на държавни средства и за златни дупки, както вие се изразихте, в които потъват парите. Случая с преградното съоръжение не е такъв. И да, господин Хамид прави след в това, че тази поправка цели не само неотложните, абсолютно всички случаи, но това е с оглед на максимална защита на националната сигурност и максимална бърза реакция, нещо, за което бяхме уверени, пак казвам, от тримата областни управители, които са там, ежедневно полагат необходимите грижи, така че да не се отпуска необходим държавен, т.е. допълнителен държавен ресурс, за да се изпраща жива сила от силите на полицията, от силите на жандармерията, които във всеки един момент на подобен прой в съоръжението трябва да охраняват държавната ни граница с Република Турция. Благодаря.
Благодаря, господин Митев. Други изказвания? Заповядай. Процедура? Процедура, господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, не е процедура за прекратяване на дебата, а процедура за допуск. Моля за процедура за допуск на заместник министъра на вътрешните работи, господин Красимир Ципов. Защото ако ще продължаваме този дебат, ние искаме да изясним как беше осъществено строителството на първите 30 км от тая ограда по времето на Орешарски. Какви бяха разходите? Кои бяха доставчиците? Някой пита и за гаранциите. Има ли гаранции за тези 30 км? Едноредова ли беше по времето на Орешарски оградата или двуредва? Затова прокуратурата, госпожо Нинова, може да се произнесе по всеки един въпрос, по който прецени, че са налице предпоставките по НПК. Вие това добре го знаете. Но това, че има проверка с оглед презумпцията за невиновност, не означава, че проверката е приключила и че имаме постановена присъда. Моля за допуск.
Благодаря, господин Кирилов. Ще подложа на гласуване процедурното предложение за допуск в зала на заместник министъра на вътрешните работи господин Ципов, направено от народния представител Даниел Кирилов. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 145 народни представители. Гласували за 122, против 7, въздържат се 16. Предложението е прието. Моля, поканете господин Ципов в зала. Продължаваме с изказванията. Имаше заявено. Потвърждавате, заповядайте. И имате думата. Божанков, да.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, когато на първо четене на комисия вашите областни управители отговориха шокиращо на въпросите на народните представители как ще гарантират качество и най-добра цена, ами аз обичам да си работя с стари фирми, дето съм им взел страха, помислих, че това не е правилно. Но сега започвам да виждам позитивите и дори се колебая дали не сте прави. В крайна сметка, защо са им нужни на хората нагласени обществени поръчки с предизвестен победител? Защо директно да не си избирате фирмите? Ако ви пречат обществените поръчки, ако ви пречат двете инстанции при обжалването на ОВОСи, ако ви пречи правовия ред, няма нищо лошо да оформите законодателството по своя образ и подобие, а в крайна сметка българските граждани ще оценят това по достоинство.
Благодаря, господин Божанков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Има ли други изказвания? Ако няма други изказвания, да прекратим разискванията. Прекратяваме разискванията и преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване предложението от народният представител Филип Попов и група народни представители, което не се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване. успяха ли не, господин Томов? Не. Изчаквам. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 152 народни представители, гласували за 62, против 83, въздържат се 7. Предложението не се приема. И подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф единствен, който се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване. Има ли още народни представители, които не успяха да гласуват? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 153 народни представители, гласували за 94, против 51, въздържат се 8. Предложението се приема с отрицателен вот. Предложението се приема, с което завършихме и второто гласуване на закона. Заповядайте, господин Цонев, обяснение на отрицателен вот.
Благодаря ви, господин председател. Гласувах против този текст на законопроекта, защото принципната позиция на нашата парламентарна група е, че Народното събрание трябва да се ограничи в приемането на текстове, които създават хранителна среда за корупцията. Защото нашата позиция, разбира се и моята лична, тъй като в момента обяснявам личния си отрицателен вот, е, че основната битка с корупцията е да не се създава хранителна среда за корупцията. Всеки законодателен текст, който дава възможност за административен рекет, за административен произвол, е хранителна среда за корупцията. Всеки текст, който позволява да бъдат заобикалени конкурсите и всички останали процедури при възлагане на обществени поръчки, създава хранителна среда за корупцията. Искам да обърна внимание на всички колеги народни представители, че когато декларират намерение от собствено име и от името на партиите и парламентарните групи, които представляват, по отделни мерки с борбата с корупцията, че това е основният метод за борба с корупция. Да не се създава хранителна среда за това явление. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Цонев. Отрицателен вот.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз гласувах отрицателно по три причини. Първо, защото смятам, че не е работа на народните представители да стават съучастници в среда правна и нормативна, която да отваря врати за корупционни действия. Второ, защото смятам, че колеги, имайки предвид и казуса с НДК, и това с Хасково, ако щете и аферата ЧЕС, колеги, идва време и то е наближило, когато ще трябва да застанем много скоро от двете страни на една линия. И линията няма да застанем от ляво или от дясно, няма да е политическа. Това ще бъде линията, на която всеки ще избере да застане. Дали да оставим държавата на гражданите и на народа си, или държавата да остане на тарикатите. С този законопроект, с тази поправка, с тази промяна, аз мисля, че няма да бъдем с вас от една страна на линията. Ние не искаме да оставим държавата на тарикатите. Затова гласувах против.
Благодаря, господин Костадинов. Продължаваме с следващата декларация. Заповядайте, господин Попов.
уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Община Хайредин е разположена в Северозападна България с общо население от 5624 жители към 2009 година. Община Враца също е разположена в Северозападна България с общо население от 73894 жители според преброяването от 2011 година. Община Брегово е разположена отново в северозападната част на България, като населението на общината по преброяване от 2011 година е 5514 души. Общото между тези общини, че и трите се намират в най-бедната част на България, Северозападна България, който е най-бедният регион в целия Европейски съюз. Общото е, че и в трите общини живеят достойни и трудолюбиви български граждани и че в трите общини населението вече е значително по-малко, а демографската катастрофа придобива чудовищни размери. Общото е, че са български общини и са сполетени от бедствия, а държавата би следвало да се погрижи за всички тях, да предпази живота и здравето на всеки един българин, независимо от неговото местоживеене. Държавата, правителството, не може конюнктурно, без каквито и да било обективни, реални критерии, да разделя хората от различните общини, но за съжаление го прави. Прави го по най-безпардонен и уродлив начин, наказвайки гражданите от община Брегово заради техния свободен политически избор. Прави го, защото в община Брегово ГЕРБ никога не е печелил каквито и да било видове избори. Правилно беше отпусната финансова помощ както за Хайриден, така и за Враца, но Брегово отново беше пренебрегнато. Брегово е наказано от българското правителство. Може би там, според господин Борисов, живеят друга категория хора. По-малко граждани, по-малко европейци, които не заслужават грижа от държавата си. В Конституцията на Република България ясно и категорично е записано, че цялата държавна власт проистича от народа, а хората от Брегово, уважаеми господин премьер, са част от този народ. Република България е единна държава с местно самоуправление, но местно самоуправление не значи абдикиране на държавата от отговорност. Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната. Къде в Конституцията или законите на страната, уважаеми господин премьер, пише, че по ваше усмотрение, според моментното ви настроение, без ясни критерии, по мними причини, може да залагате живота и здравето на българските граждани на карта, просто защото бездействате и не помагате на бедстващи българи? Република България гарантира живота, достоинството и правата на личността, пише в Конституцията на Република България. Как в такъв момент, когато Брегово е под вода, когато има реална опасност от екологична катастрофа, защото в приливните води има реална опасност да се съдържат тежки метали, а оттам да се просмучат и в питейната вода на общината, как държавата, правителството ви, е гарантирало живота, достоинството и правата на хората от Брегово, когато под вода са 7000 декара ниви, под вода са помпените станции, снабдяващи общината с питейна вода? Как? Като е изпратила проверка в общината, дали са били спазени процедурите по осъществяване на европейски проекти? Именно в този момент. Това ли е вашето разбиране за европейско бъдеще? Когато хората бесват, когато са застрашени, единствената власт, която се грижи за тях, е местната, да им бъде изпратена проверка за изпълнението на европроекти? Господин премиер, не си ли взехте пука от мизия? Не ви ли стресна? Какво направихте за обезопасяването и стопанисването на язовирите в България, на защитните съоръжения? Какво е състоянието на напоителни системи, чиято задача е не само напояване, а е отводняване и защита на населението от наводнения? Каква е вашата стратегия за развитието на този сектор? Защото моментните, аварийната, пожарния подход не е решение, а е риск, неоправдан риск. Хората от Брегово, кметът на общината, са оставени от това правителство на произвола на съдбата и милостта на времето. До днес на кмета на общината не е предоставен официален резултат за качеството на питейната вода в общината. Хората не знаят какво ги чака, тях и децата им. Дали ще усъмнат в домовете си живи и здрави, дали пиеки от чешмяната вода, това няма да им се отрази на здравето. Защото факт е, господин Борисов, че в Северозападна България раковите заболявания са се увеличили многократно. В тази връзка, когато очевидно държавата нехае, парламентарната група на БСП за България предприе действия да се вземат проби от водата, да се изследват в независима лаборатория и да се съобщи на населението резултатът от изследването. Проблемът със защитната дига при Брегово, която е държавна собственост, не е форс-мажор, не е възникнала от вчера. Той съществува още от първото правителство на господин Борисов, още от 2010 година, когато Брегово беше изправено пред реалната угроза и опасност да бъде потопено. Въпреки множеството писма и призиви на кмета на общината към всички отговорни институции, от 2010 година до сега, вие като управляващи и водещи в три правителства не направихте нищо за Брегово. Голямата помощ за Брегово беше оказана единствено по време на изборите, когато там беше изпратена жандармерия. Не защото имаше проблеми, а да се покаже на хората кой е самодържецът в България и да помислят как да гласуват. Къде е сега жандармерията? Може би пази стотиците хиляди дупки по пътищата ни. Къде са институциите? Къде е правителството? Къде е държавата? Къде е помощта за тези българи? Няма ги. Хората в Брегово са обзети от страх, отчаяние и гняв. Страх от наводнения и цистерни с сярна киселина, които преминават денонощно пред целия град в непосредствена близост до училище и детска градина. Страх за живота и здравето си. Отчаяние и гняв, породени от бездействието на правителството. Отчаяние и гняв, че са забравени и наказани от правителството на България. От вас, господин Борисов. Господин премьер, Брегово е част от България. Не се отнасяте към българите там като към лош материал. Те са достойни, честни и смели български граждани.
Благодаря, господин Попов. По начина на водене ли? От името на група, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, едва дали ще помогнем на хората от Брегово, ако си говорим от тези микрофони. Проблема е съществуваш, проблема го има и проблема се решава. За сведение на колегите, които не познават добре същината на нещата, мисля, че и господин Попов е от тях, във Видинска област има 37 км диги, 8 язовира, които са непрекъснато поддържани и непрекъснато усъвършенствани. И конкретният случай бяха, да, видимите резултати ги видяхме миналата седмица. Дойдохте с джиповете, прехвърлихте се в автобусите, дадоха ви бутуши вместо да идат на хората, които запушваха пробойните по дигите и решихте
колеги,
проблема.
Колеги, може ли да ви помоля?
И в момента...
И слушвайте се, добре, ще
и
ви
и в момента във Видин... И във Видинско работят кризисен щаб на областно равнище и кризисни щабове по общините, където е необходимо. И в момента се решават проблемите по отводняването на подпочвените води и по защитата на цялата област. И в момента река Дуна повишава нивото си и притиска реките, които притискат скатните води и се получават тези завирявания. Но за информация... Дигите в община Брегово от 82-а до 2010 година са били собственост на общината. Да докладва кмета на политическото си ръководство какво са свършили през това време. От 2010 година насам се изграждат и се правят всички възможни действия, за да се защити град Брегово и общината. И това, което се е получило, е в резултат на нерегламентирано обработване на блатни земи, които в момента са отводнени. И въпросът моя е, кой обработва тези земи? Дали те са 8000 декара? Дали залята площ е 5000 декара? Дали обработваемата засята територия е 2000 декара? И дали има някаква роднинска близка връзка с кмета на община Брегово? Второ, не е вярно, вие сте лъжци, не е вярно, че община Брегово се захранва с питейна вода от залятите кладенци. Много от отдавна тези кладенци са дълбок резерв. Тя се захранва от кладенци, които са в землището на село Ракитница и няма никаква опасност за питейната вода на жителите на град Брегово. Това е факт. Факт е, че наред с регламентираните проверки се дават и проби ежедневно и РЗИ, и напоителни системи, и РИОСВ правят непрекъснати замервания и не само на питейната вода, но на всички води, които са и подпочвени, и заливни, и няма никаква опасност. Дори от сръбската държава получихме уверение, че не се изпускат води от хвостохранилището на мина Бор. Така че това, което вие правите в момента, не е в услуга нито на гражданите на общината и на град Брегово, нито на област Видин. Това не е вярно и нагнетявате напрежение, което е напълно излишно. Аз искам да ви помоля да погледнете и да питате вашия кмет какво се върши в момента. Не да го търсите за генератор на идеи за БСП, нека да ви бъде генератор. Само че община Брегово е пъти по-голяма фамилна фирма, отколкото всичките примери, които вие давате за ГЕРБ за цялата България. Защото там работят хора, които са кръвно свързани един с друг и управляват общината от години. И да говорите вие, че е имало жандармерия, че е имало феодално управление, е недостойно. Наистина, в община Брегово живеят добри българи и добри граждани на Република България. Но те в никакъв случай не са подвластни на сегашното управление, вече 6 мандата, на кмета Милчо Лалов. Нека да помогнем на хората, не дигайки от тук лозунги и призовавайки премиера, а да си свършат работа институциите. Аз от тази трибуна, както благодарих многократно и по други форуми, искам да благодаря на пожарната, искам да благодаря на поителни системи, на областната управа, на РЗИ, всички институции, които денонощно си вършат работата. И трябваше тогава да видите вие, като дойдохте, с какви и с какво оборудване са доброволците, които газаха вода със собствени галоши, а на вас ви дадоха новите бутуши от общината. Как може такива работи? И да станете сега тук и да говорите, че община Брегово е застрашена. Искам да уверя хората, че нито Видинска област, нито Видин, нито Брегово са застрашени. Прави се всичко възможно, природата действа екстремно, ние реагираме адекватно. Така че недостойно е това, което вие го казвате, недостойно е това, което вършите. Поне свършете нещо полезно, защото като отидохте и в Кърджали на изнесено заседание, да не би да помогнете на свлачището и на срутището. Правите си кризисен пиар, няма да ви помогне в кризата, която сте изпаднали дълбоко без пе. Благодаря.
Благодаря ви, господин Тошев. Лично обяснение, заповядайте. Но това е декларация, господин Попов. Господин Попов. Заповядайте. Добре, заповядайте. Само ще ви помоля наистина да бъде лично обяснение.
Благодаря, уважаеми господин председател, за дадената ми възможност, тъй като господин Тошев каза, че аз не съм бил запознат с ситуацията в Брегово и във Видинска област и по отношение на поителни системи. Много добре съм запознат, уважаеми господин Тошев. Запознат съм, че до ден днешен на кмета на община Брегово не е даден какъвто и да е било официален документ за качеството на питейната вода в Брегово. Запознат съм с това, че единствено кметът със собствени средства и усилия на общината се опитваше да отводнява наводнените територии, без да е получил и до този момент каквато и да е било адекватна помощ от българската държава. Запознат съм, че хората в Брегово са изкупили минералната вода и в магазините няма минерална вода, защото ги е страх да пият вода от чешмата. Затова вие сявате страх у хората у Брегово, не ние, защото криете резултатите от качеството на питейната вода. Този проблем, уважаеми господин Тошев, седи запознат съм, че седи от 2010 година.
Придържайте се към рамките на лично обяснение.
Разбира се, аз обяснявам какво, с какво съм запознат. Аз съм запознат, че този проблем седи от 2010 година и до ден днешен нищо не е направено, а това е държавна преградно съоръжение. Дигата е държавна и държавата следваше да се погрижи, да укрепи тази дига. да работят напоителни системи по отводняване на територията на цялата област, защото в областта напоителни системи не работят. Запознат съм се, че до 2014 година хората от напоителни системи, когато вие управлявахте, не получаваха заплати и със собствени средства купуваха кълчища, за да намотаят помпите в помпените станции, за да не ги убият тока там, когато отива да отводняват. Запознат съм с всички тези детайли, уважаеми колега Тошев. Но вие какво направихте за Брегово? Какво направихте за останалите общини на територията на област Видин и за самия Видин по отношение на отводняването? Защо парите за дигите покрай Видин бяха прехвърлени в Софийското метро?
Времето
от вашето правителство.
Благодаря ви. По начина на водене. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин председател, когато от трибуната на Народното събрание се изричат откровени лъжи, вие трябва да спрете говорещия. Аз съм от Брегово! От Брегово съм и говоря от името на гражданите на Брегово. И познавам много добре обстановката. Много по-добре от господин Тошев, който дойде 5 минути преди да бъде
Корнелия
Нинова там.
Господин Тошев.
И за това искам да ви кажа, да прекъсвате такива неща и да не се изказват откровени лъжи от тази трибуна. Това е Народно събрание. Срам и позор!
Благодаря ви, господин Топчев. По начина на водене, господин Тошев, но действително се обръщайте към мен.
По начина на водене, благодаря, господин председател. Тогава, когато има изявление от името на група, няма право на лично обяснение. Това е към вас, господин председател. Разбирам вашето желание да дадете думата и на опозицията, защото те могат да говорят само пред микрофоните и нищо друго не правят. Но и на двамата колеги, които се изказаха преди мен, нека да не обиждат институциите. Защото и в момента в община Брегово се източват 40 000 литра подпочвени води на минута. Аз ще задам, господин председател, тук декларирам, че задам на ресорните министри въпроси.
Господин,
има ли община Брегово възможност да източва 4 литра на минута? Те нямат една помпа.
Добре,
благодаря ви. Обиждате пожарна, РЕЦ и напоителни системи.
Моля ви, завършвам. Преди да продължим, колеги, моля да поеме малко въздух. Господин Адемов, продължаваме с вас. Нека да успокоим страстите, защото продължаваме с законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 21 февруари 2018 година. Заповядайте, доктор Адемов, да изложите.
Благодаря ви, уважаеми господин председател.
Съдържание.
Първо ми позволете да направя процедурно предложение във връзка с обсъждането на проекта. В залата да бъде поканен заместник министър на труда и социалната политика, господин Лазар Лазаров.
Благодаря. Подлагам на гласуване предложението за допуск в зала на господин Лазаров. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 99 народни представители, гласували за 93, против 1, въздържат се 5. Приема се. Моля, поканете господин Лазаров. Моля, продължете, доктор Адемов.
Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, номер 802-01-7, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 21 февруари 2018 година. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Комисията подкрепя текста на вносителя и за параграф 1, както и за параграф 2.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Ще подложа на гласуване три текста. текст на вносителя за наименованието на закона, текст на вносителя за параграф 1, текст на вносителя за параграф 2. Трите текста се подкрепят от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 103 народни представители, гласували за 102, против няма, въздържа се 1. Предложенията се приемат. Моля, продължете, доктор Адемов.
По параграф 3 има предложение от народните представители Надя Клисурска, Крум Зарков, Николай Иванов, Георги Гюков, Виолета Желева, Кристина Сидорова, Цветан Топчиев и Весела Лечева. Параграф 3. В новото съдържание на член 164б се правят следните изменения и допълнения на две точки. Точка 1. Заглавието думите на дете до 5 годишна възраст отпадат. Точка 2. В алинея 1 се създава изречение 2. Работничка или служителка, която осинови дете над 5 годишна възраст, има право на отпуск в периода до изтичане на една година от осиновяването в размер на 90 дни. Точка 3. В алинея 2, изречение 1, думите, но не по-късно от навършване на 5 годишната му възраст и запетаята преди тях отпадат. Точка 4. В алинея 8, текста след думата отпуск до края на изречението се заменя с от допускане на осиновяването. Точка 5. Алинея 9 се изменя така. Отпускът по алинея 1, 3, 5 и 8 не се ползва при смърт на детето и при прекратяване на осиновяването, а с изключение на хипотезата на алинея 1, изречение 2 и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 3.
Благодаря ви, господин Делов. Госпожо Клисурска, заповядайте. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Предложението, което правим от нашата парламентарна група, е това, че да имат възможност осиновителите на деца над 5 години на някакъв отпуск. С сега действащите разпоредби на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, осиновителите на деца над 5 годишна възраст нямат никакъв отпуск. Кодекса за социално осигуряване и Кодекса на труда, принципите, по които те са създадени, са принципи на равнопоставеност и принципи на солидарност. С нашето предложение предлагаме всички осиновители на деца над 5 годишна възраст да имат право на 90 дни отпуск, които дни да се ползват в рамките на една година от настъпване на осиновяването. Сегашните разпоредби на Кодекса на труда регламентират възможността на биологичните родители. Съжалявам, че ще се върна по отношение на това, което искам да кажа по отношение на всички възможности, които са създадени с Кодекса на труда и Кодекса на социално осигуряване. Член 163 от Кодекса на труда регламентира правото на отпуск на биологичните родители да ползват отпуск от раждането на детето до 2 годишна възраст на детето. Те са регламентирани и те имат съответните права. Съответно на 410 дни първо и след това между едната и две години също имат право на отпуск, които по Кодекса за социално осигуряване се получава съответното обезщетение. Осиновителите на деца до 5 годишна възраст също имат регламентираното право на отпуск и сега с направените предложения в Кодекса на труда, които в момента изменяме, равнопоставяме всички осиновители на деца до 5 годишна възраст. За съжаление, децата над 5 годишна възраст не попадат, осиновените деца и родителите им не попадат в тези хипотези, по причина, че Закона за училищното и предучилищно образование регламентира обхващането им в такава форма и те нямат право на отпуск. Само че има разпоредби в Закона за училищното и предучилищно образование, които регламентират самостоятелната форма на обучение и много често децата, които са над 5 годишна възраст и подлежат на осиновяване, искам да наблегна на това, че около 2000 и над 2000 деца в регистъра за осиновяване са над 5 годишна възраст. Нека да дадем възможността на осиновителите да ползват някакъв целеви адаптационен отпуск. Не случайно го регламентираме в рамките на 90 дни. Само на 90 дни, за да може този отпуск родителя да прецени. Това е право, това не е задължение. Да прецени в кой времеви период от една година от настъпване на осиновяването да го ползва, като даваме предпоставка да се ползва в ваканционния период, когато детето не ходи на училище или ако детето посещава самостоятелна форма на обучение. 5 годишните деца и над 5 годишните деца, които подлежат на осиновяване, които те са много често изостанали в етапите на развитието си. И аз съм сигурна, и тук това го казвам като майка и като родител, и съм убедена, че вие всички добре осъзнавате необходимостта на всеки един родител, независимо дали е биологичен, независимо дали е осиновител, необходимостта от адаптационен период. Нека с това предложение, което правим по параграф 3, да дадем възможност, равнопоставена възможност на родителите и на осиновителите, които решат да осиноват по-голямо над 5 годишно дете, да имат правото на такъв отпуск. А в крайна сметка тук говорим от една страна за хора, които са работещи, които са осигурявани за тези осигурителни случаи. И пак наблягам на това. Тук говорим за едно право, а не за задължение. Така че този кратък времеви порядък от 90 дни да може да се ползва. Призовавам ви всички, независимо от позициите ви, които сте заели в комисиите, да помислите и да вземем едно положително решение и да дадем възможност на осиновителите на деца над 5 годишна възраст на една по-добра равнопоставеност и на една солидарност, от която те имат нужда. В крайна сметка говорим за децата и това е абсолютна държавна политика по отношение на осиновяването. Подкрепа и за тези деца. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Клисурска. Реплики? Няма реплики. Преди да дам думата за нови изказвания, колеги на Западния балкон са нашите гости от град Казанлък, училище Екзархантин I и ученици от партньорски училища от Италия. Да ги поздравим. Други изказвания имаме ли? Господин Адемов, имате думата.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Тази дискусия е част от голямата дискусия за съчетаване на семейния и професионалния живот. Не случайно в рамките на нашето председателство, дори в рамките на тези дни, тече дискусията относно приемането на тази директива, която се отнася за съчетаване на професионалния и семейния живот. Трябва да припомня на уважаемите народни представители, че България е една от малкото страни, в която отпуска за бременност, раждане и отглеждане на малко дете е 410 дни. Плюс за отглеждане на малко дете 365 дни между първата и втора година. На следващо място искам да припомня на уважаемите народни представители, че общият брой на националните осиновени деца през 2017 година е 578. От тези 578 осиновени деца, разпределени по възрастови групи към датата на заличаване от регистъра, към 31 декември 2017 година, от 0 до 3 години са 473 деца. От 3 до 5 години са 55 деца. Между 5 и 10 години включително са 45 деца, а на 10 години са 5 деца. Какво искам да отбележа с тази статистика? Че осиновените деца над 5 годишна възраст са 50 деца от общо 578 национално осиновени деца. Тоест, въпросът с осиновяването на деца до 5 години и над 5 години по никакъв начин не е обвързан с отпуска, за който говорим в момента. Защото мотивацията за осиновяване е осъзната, то е планирана. Не случайно тези, които осиновяват деца, минават през доста сложна и тежка процедура, в рамките на която процедура има и заделени периоди, заделени дни, в които се търси възможността за адаптиране към новото семейство. Една голяма част от осиновените деца по национално осиновяване са от приемни семейства, в които приемни семейства приемната грижа предоставя възможности за адаптиране. И ако сега приемем този допълнителен отпуск от 90 дни, какво се оказва? Оказва се, че семействата на деца от биологични родители няма да имат възможност да ползват този отпуск, за разлика от тези. Не искам по никакъв начин, няма нищо по-лошо от това в социалното осигуряване, да се противопоставя една група осигурени на друга група, какъвто казус се задава в момента. Но при всички положения трябва да сме наясно, че мотивацията за осиновяване далеч не е свързана с ползването на отпуск или с ползването на някакви допълнителни блага. Мотивацията е съвършено различна. И когато говорим за тази директива, преди малко пропуснах да отбележа, че в момента дискусията, която тече, е да се предвиди в националните законодателства отпуск в рамките между 2 и 4 месеца, но за всички родители, в това число и на биологичните, на семейства от биологични родители, както и за семейства от осиновените лица. Така че много скоро можем да достигнем до този отпуск, но за всички родители, а не единствено и само на родителите на осиновени деца. Така че дискусията е много деликатна, дискусията е, както се казва, тънка, по ръба на търсенето на справедливост, но молбата ми е, нека да направим така, че да не изключваме биологичните родители от възможността да ползват такъв отпуск.
Благодаря ви, доктор Адемов. Реплики? Ня. Реплика? Реплика? Ако е за изказване... реплика, заповядайте. Имате думата, професор Михайлов.
Благодаря ви, господин председателстващ. Аз внимателно, уважаеми колеги, изслушах изказването на доктор Адемов с голямо уважение, но ще си позволя да му опонирам в това, че действително дискусията е много деликатна, касае биологичните родители, осиновяващи, но тук става с дума за един още по-деликатен проблем. И ще ви го кажа като педиатър. Децата, които се осиновяват над 5 години, изживяват един изключително тежък стрес в адаптацията към новото семейство. И доколкото разбрах от колежката, идеята за дискриминационна хипотеза, която е издигната от опонентите на това предложение, в случая от чисто психологическа гледна точка, понеже казвате, че е деликатно и действително въпросът е много деликатен, не издържа. Тъй като имаме много случаи в наблюдението на такива деца, които влизат, за съжаление, поради липса на адаптация към семейството, което са осиновени, много често в конфликти в последващи с осиновяващите родители. И това е една възможност на семейството, независимо от че има възможността да посещава предучилищна или там друга подготовка, да осъществи успешно тази адаптация. Така че аз призовавам всички колеги за един толкова малък човешки контингент, вие цитирахте много точно цифрите, да се замислим сериозно и да направим това изключение, независимо от възможността, която е била изтъкната в комисията, за една дискриминационна хипотеза, но задавам си въпроса, кое е по-справедливото за това нещастно дете, което ще бъде осиновено в тази много-много фрагилна възраст. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря ви, професор Михайлов. Друга реплика? Реплика ли, госпожо Клисурска? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз се надявам действително всички вие в залата, прекарвайки през собствената си призма грижата към всяко едно българско дете, да отсеете наистина необходимостта от такъв целеви отпуск И репликата ми е към господин Адемов. Тя е свързана с това, че Законът за училищното и предучилищно образование в крайна сметка регламентира самостоятелната форма на обучение и тя е необходима, когато детето има изоставане в развитието, а най-често осиновените деца, лашкани по институции и приемни семейства, изживяват действително този стрес. Така че нека да обърнем внимание, че тук не влизаме и в противоречие на Закона за училищното образование, за училищното и предучилищно образование, така както Кодекса на труда и съответно Кодекса за социално осигуряване се опитват в крайна сметка да се съобразят с българското законодателство. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Клисурска. Друга реплика има ли? Заповядайте, доктор Адемов, за дуплика. Имате думата.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов и госпожо Клисурска, благодаря ви за тези реплики, но никога аз и в комисията и тук не съм казвал, че става въпрос за дискриминация на една или друга група. Става въпрос обаче за едно много тънко усещане за въвеждане на нова линия на несправедливост. Знаете колко чувствително е българското общество по отношение на усещането за справедливост. И когато говорим за възможността за този допълнителен отпуск, аз пак подчертавам, тази дискусия продължава и на европейско ниво. Тази дискусия вероятно ще бъде, ако не в рамките на нашето председателство, в следващото австрийско председателство, тази директива ще бъде приета и тогава ще имаме възможност наново да възобновим тази дискусия. Но казвам всичко това, защото вие говорите за това, че тези деца са изпадат в ситуация на стрес. Действително това е така. Но самата процедура по усъновяването дава възможност за допълнителни възможности от една страна за адаптиране. Но я си помислете, едно дете, което идва от провинцията да учи в София, примерно в първи клас, не изпитва ли стресова ситуация? Дори един народен представител, айде да оставим децата, не изпитва ли стресова ситуация? На следващо място, едно дете, което е във възрастта на пубертета, няма ли стресова ситуация за него? Няма ли нужда от допълнителна грижи? Така че, дори да са неравнопоставени нещата, нека да търсим справедливите решения, а не да се опитваме наново да противопоставяме отделни групи от обществото.
Благодаря, доктор Адемов. Господин Гьоков, заповядайте. Имате думата за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, необходимостта от тези промени в Кодекса на труда и конкретно предложените с параграф 3 е безспорна. Дори бих казал, че сме закъснели и така сме дискриминирали стотици осиновители от възможността да ползват права по българското законодателство, изразяващи се в отпуск за отглеждане на дете на осиновеното дете и така съответните обезщетения към това. Проблема с осиновяването е от години, не стига, че самата процедура е дълга и тромава, но и осиновителите, имащи късмета и щастието да стигнат до финала, и на практика установяват, че вместо да ги стимулира, държавата ги ощетява. И в двата основни социални закона, Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, при осиновяване на дете до една година, осиновителите имат право на високоплатено майчинство само за времето, докато детето навърши тази възраст. Тоест, ако бъде осиновено дете на 9 месеца, осиновителя получава 90% от заплатата си само докато то навърши една година. След това има право на още една година отпуск за отглеждане на детето, докато то стане на 2 години, за което майката или осиновителката получава по 340 лева на месец, колкото се откъсна от сърцето на управляващите при приемането на тази годишния бюджет за втората година от майчинството. Ясно е защо вносителите внасят тези промени в Кодекса на труда. Ясни са мотивите им. Констатирани са включително и в практиката по прилагане на действаща нормативна уредба случаи, в които е налице неравнопоставеност между осиновителите поради различната възраст на осиновените деца. Вследствие на конкретна жалба, такава констатация има и в Комисията за защита от дискриминация. Ясни са и целите на вносителите, от осиновителите на деца до 5 годишна възраст да имат право на 365 дни отпуск, който ще може да се ползва от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършването на 5 годишната му възраст. Значи целта е да се гарантират равни права на осиновителите, да осигурят необходимата родителска грижа и семейна среда за отглеждане на децата и да повишат мотивацията за осиновяване на деца. И аз няма да се поколебая, предполагам и колегите ми това ще направят, да приветствам и да подкрепим Министерството на труда и социалната политика за това, което прави с това изменение и допълнение на Кодекса на труда, защото те се мъчат да гарантират някаква равнопоставеност между осиновители и родители. Но на преден план излиза въпроса, след влизане в сила на тези проблеми, на промени, извинявайте, гарантирани ли равни права на родителите и на осиновителите да осигуряват необходимата родителска грижа и семейна среда за отглеждане на децата и също така повишаваме ли мотивацията за осиновяване на деца, особено на тези над 5 години? Постигаме ли в пълна степен на тези цели, които са заложени в мотивите към законопроекта? И отговорът ми трябва да ви кажа, че категорично не. Не, защото в България около 80% от децата в регистъра за осиновяване са над 5 години, а под 10% от осиновяване са на деца над 5 години. Броят на кандидат-осиновители се запазва през последните години и едва в една четвърт от кандидатурите за осиновяване се посочва предпочитан профил, който касае деца до над 5 години. За осиновени деца над 5 години осиновителите и досега нямат право на отпуск по майчинство, но по-важно е да се отбележи, че няма да го имат това право и в бъдеще. Но според Комисията за защита от дискриминация, това не е дискриминация. Странно тълкуване на ситуацията, според мене. За парламентарната група на БСП за България е категорично ясно, че децата отглеждани и расли без родителска грижа в първите месеци и години от живота им е от особена важност и от изключително значение след осиновяване да бъде създадена здрава и хармонична емоционална връзка с новото им семейство и периода след осиновяването е от голямо значение в този процес. Затова е нашето предложение с народните представители, съвносители, да решим проблема за този така необходим адаптивен период и за осиновителите на деца над 5 години. Читаме, че е необходим целеви отпуск след осиновяването за адаптация. За съжаление, не срещнахме разбиране към предложението си нито от Министерството на труда и социалната политика, нито от другите парламентарни групи в комисията. Не очаквам разбиране и днес тук в парламентарната зала, но въпреки това ставам да ви кажа, че не сте прави и че не решаваме проблема на тия хора, не ги стимулираме, не им помагаме в това сложно начинание осиновяването на дете. Най-логично е майката осиновителка да има право на отпуск за отглеждане на дете при осиновяването без значение от възрастта му, т.е. и при осиновяване на деца над 5 години, този отпуск да е една година високо платено майчинство. Т.е. да се изплаща обезщетение 90% от дохода, върху който се осигурява, независимо от възрастта на детето. Но поради редица причини ние сме се спрели на 90 дни. Да, благодаря, само още едно изречение. Спрели сме се на 90 дни и сме се мотивирали за това. Аз съм сигурен, че ще го отхвърлите, но смятайте, че това наше предложение рано или късно ще бъде прието, защото другото е несправедливо. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гьоков. Реплика. Заповядайте, госпожо Клисурска.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми колега Гьоков, благодаря за изказаните от вас съображения по отношение на нашето предложение, но уважаеми колега Гьоков, вие не наблегнахте на нещо изключително важно и съществено. Когато говорим за възможността на биологичните родители да ползват някакъв отпуск, когато детето им тръгне на училище, уважаеми колега Гьоков, тези биологичните родители, те са използвали целевите отпуски, свързани с бременност и раждане, свързани с отглеждане на дете, включително родителите на деца, осиновени до 5 години, са ползвали съответните отпуски. Тук говорим за възможността и на осиновителите на деца над 5 години да имат в крайна сметка някакъв отпуск и то е само 90 дни.
Благодаря, госпожо Клисурска. Други реплики? Няма. Господин Гьоков, имате думата за дуплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Госпожо Клисурска, благодаря за благодарностите, но все пак съм сред носителите и е логично да се защитавам. предложението, така че няма нищо по-логично от това, което казвам. Аз наистина много неща още и много аспекти в осиновяването не засягаме тук, но в рамките на 5 минути няма как да кажеш всичко от тая трибуна. За мен е по-важно с моето изказване да предизвикам народните представители да помислят по въпроса. Защото аз мога да се върна назад във времето в хронологията на тия предложения, да видите колко години наред сме ощетявали тези родители, осиновители по-скоро, и не сме им дали дължимото на тях. И сега, ако и те са били със сигурност дискриминирани, и това е признато включително от комисията от закрила от дискриминация. И сега дори самия намек, че по някакъв начин, когато им дадем някакви права на тия хора, дискриминираме останалите, на мене не ми се струва понятен. Мога да спомена също и тук, и че това предложение назад времето е било, което сега е на Министерския съвет, е било предложение на групата на БСП. Само че то беше отхвърлено, защото е предлагано от опозицията, а не от управляващи. Аз съм изключително доволен, че Министерството на труда и социалната политика е озряло за тези промени и ги прави. Както съм убеден, че след може би година, две, може и повече, нямам представа как ще се развиват нещата, но Социалното министерство ще бъде принудено да предложи някакво решение и за хората, които осиновяват, осиновителите, които осиновяват деца над 5 годишна възраст, защото, повярвайте ми, доктор Михайлов каза много добре за този адаптационен период, който е необходим за осиновяването на едно дете. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гьоков. Други изказвания? Изказвания? Да. Имате думата за изказване, госпожо Желева.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз също съм сред вносителите, но няма да мотивирам нашето предложение, защото това го направиха преди мен моите колеги. Искам само да ви обърна внимание на едно число. През 2017 година, както каза господин Адемов, са осиновени едва 50 деца над 5 годишна възраст. Запомнете го това число. За какво говорим? Да, приемам промените, предложени в законопроекта от вносителя. Но това не е достатъчно. Както казаха и моите колеги, не решава съществуващата неравнопоставеност по отношение на осиновителите до 5 и над 5 годишна възраст. Тук не говорим за никакви финансови стимули. Даже не говорим и за мотивация. Защото казахме, че това е личен акт. Един много добре осмислен личен акт, и никакви обезщетения или парични финансови стимули няма да допринесат това в България да се осиновяват повече деца. На всички не е ясно, но все пак, за да покажем своята подкрепа към тези осиновители, трябва да покажем, че държавата е важно за нея да бъде приоритет осиновяването. Темата е много дълга, темата е и много по-различна, защото наистина по отношение на осиновяването трябва да се работи и в друга посока. Но ви моля да подкрепите нашето предложение, независимо, че е предложено от опозицията, защото понякога трябва да мислим и да бъдем разумни, що се отнася за интересите на децата на България. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Желева. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Имате думата, господин Делков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, мисля да направя най-краткото изказване. Преценявайте, когато решавате тези неща. Попитайте хората, които са направили това. Нека те да ви разкажат как се адаптират децата над 5 годишна възраст. Има ли при тях стрес при местенето не само в новото семейство? Има ли стрес при местенето от едно училище в друго? от една форма социална в едно семейство, което вече не е приемно. И тук от тази трибуна бих искал да благодаря, като човек, който познава добре нещата, на хилядите приемни семейства в България, които са една сполучлива форма за отглеждането на деца в риск. Но искам да подкрепите това предложение, което е направено от моите колеги. Да го подкрепите, защо е то е разумно. Разумно е, за да може да се способства до голяма степен за адаптация както на семейството, което е усиновило дете, така и на детето, което е усиновено. От тук нататъка, мисля, че един ден ние ще стигнем до това решение, което днеска, не дай си Боже, бъде отхвърлено. Ще стигнем до него, защото то е и справедливо, и много социално. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Недялков. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Няма и други изказвания. Изказвания, госпожо Ангелова. Преди да продължим, колеги, нека да приветстваме учениците от училище Васил Левски, град Елин Пелин. Заповядайте, имате думата, господин.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, целта на законопроекта, който в момента разглеждаме, е да премахне една несправедливост. С предлаганите промени се цели да се изравнят правата на всички усиновители на деца до 5 годишна възраст, защото няколко години имаше неравнопоставеност между усиновителите на деца до 2 годишна възраст и усиновителите на деца от 2 до 5 годишна възраст. Сега с тази промяна в Кодекса на труда ние изравняваме правата и всички усиновители на деца до 5 годишна възраст ще имат право на платен отпуск от 365 дена и съответното парично обезщетение от деня на предаване на детето на усиновителите, но не по-късно от навършване на 5 годишна възраст на детето. Възрастовата граница, която се коментира на този дебат, е не случайно избрана за ползването на отпуск в размер на 365 дена от усиновителите. Това е така с оглед, че тази възраст до 5 годишна възраст на детето, задължително детето трябва да посещава детска градина. Това е една много крехка възраст, в която и биологичните родители, и усиновителите трябва да бъдат до детето, детето да има подкрепа и то да се отглежда задължително в семейна среда. Темата за усиновяването е много деликатна. Тази тема е много емоционална, но в случая, колеги, трябва да направим разграничение на емоциите от прагматизма. Действително, отчитаме, че има проблеми с осиновяването, особено с осиновяването на деца в по-голяма възраст. Статистиката показва, че през 2016 година едва 9% от общият брой на осиновените деца през 2016 и 2017 година е осиновяване на деца над 5 годишна възраст. През 2016 година са осиновени 54 деца над 5 годишна възраст, а през 2017 година 50 деца. Но, уважаеми колеги, проблема с осиновяването на деца над 5 годишна възраст не е, нали, по отношение на стимули. Това е въпрос на личен избор на самите осиновители, въпрос на гласа, на вътрешна убежденост. По-голяма част от осиновителите в България желаят да осиновят дете до една годишна възраст, най-много до 5 годишна възраст. И за съжаление, тези деца, които са по-големи, по-трудно се осиновяват. Но аз не мога да се съглася с колегите, които преди малко взеха думата, че видите ли, ако има такъв отпуск, който те предлагат от 90 дни за осиновителите на деца над 5 годишна възраст, така това ще бъде един стимул, повече деца ще бъдат осиновени над 5 години. Уважаеми колеги, процесът на осиновяването е, както беше казано, то е дълъг процес. Осиновяването не приключва с една среща. Когато един осиновител вземе решението да осинови дете, това е един дълъг процес. Има, който е предхождан от обучение, от срещи между осиновителят и самото дете. Има определен период, който е най-малко един месец, в който осиновителят трябва да направи поредните срещи за опознаване, за адаптация със съответното дете. Като тези срещи през този предосиновителен период могат да бъдат 10, могат да бъдат 5, могат да бъдат 20, могат да бъдат 30. В никакъв случай, когато даден осиновител вземе решение, няма значение дали детето е на една година, на 5 години, на 15 или на 17 години, това не се изчерпва само с една среща. Това е дълъг период и аз мисля, че редно е да приемем законопроекта такъв, какъвто е внесен от Министерски съвет, защото всичкото друго, което вие казахте, не касае тази тема по отношение на децата. Благодаря ви.
Благодаря, госпожа Ангелова. Гора от ръце, госпожа Клисурска, господин Гьоков, професор Михайлов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Найденова. Тук коментираме неравнопоставеност. Тук коментираме невъзможността на родители, които осиновяват деца над 5 години, да имат правото все пак на някакъв отпуск. И ако гледаме принципите на равнопоставеност и солидарност, заложени в Кодекса за социално осигуряване, заложени в Кодекса на труда, точно ще пристъпиме към гласуване на нашето предложение, защото то създава една по-добра равнопоставеност, госпожо Найденова. И аз съм убедена, действително сте права, че не това ще бъде предпоставка да бъдат осиновени повече деца, но даваме правото на тези хора, които все пак осъзнато са решили да осиноват дете над 5 години, да имат правото на такъв целеви адаптационен отпуск. Ако не сте разбрали, просто го повтарям многократно. Целеви адаптационен отпуск само в рамките на 90 дни.
Благодаря, госпожо Клисурска. Господин Гьоков.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Ангелова, аз ще приема всичко, което казвате от тук и ще приема вашето изказване като аргументиране по-скоро на предложенията на Министерския съвет за установяване на равнопоставеност на осиновяването на деца между 0 и 5 години. Само, че вие се опитахте да критикувате по някакъв начин и нашето предложение. Вижте, тук оставете тая дискриминация, оставете тия... Всичко, което изговорихме тук от тая трибуна, го оставете на страни. Ние ви говорим за целеви отпуск. Говорим ви за 90 дни за адаптация между детето и родителя, осиновителя. И не ми говорете за някакви срещи предварителни там, които са правили. Каква е разликата, ако се осиновява едно дете на 4 години и 10 месеца и едно дете на 5 години и 1 месец за срещите? И ми изкарвате някакъв аргумент за това, то и становището на Министерството на труда и социалната политика е такова, с което се мотивира ограничението за ползване на права за осиновени деца до 5 години, с това, че 5 годишната възраст е съобразена с предвидената възраст в закона за предучилищно и училищно образование, в което децата задължително трябва да бъдат хванати от системата на образование. Това пак разберете, че няма нищо общо с този отпуск, който трябва да бъде прекъснат, когато детето тръгне на детска градина. Майчинство. Това е 90 дни за адаптация. И не говорете тук за стимули, за личен избор, за не знам си какво. Разберете, това е отпуск за адаптиране. Целеви отпуск. Аз не чух нито един аргумент защо сте против нашето предложение за този 90 дни отпуск. Другото е ясно. Ние го приемаме. Ще гласуваме на всяка едно предложение от Министерския съвет за. Само че вие обяснете какво стана да с децата над 5 години. И защо вие сте против тия 90 дни адаптация? Това обяснете. Другото, всичко е без значение.
Заповядайте, професор Михайлов. Трета реплика. Имате думата.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Найденова, аз внимателно изслушах вашето изказване, но искам да ви споделя като специалист, че самите репери на закона и това разделяне между под 5 и над 5 годишна възраст нямат нищо общо с реалното развитие на психологията на децата. Това е една възраст между 3 и 6 години. Затова стои един опитен педиатър и ще ви кажа, че се нарича предучилищна възраст, в която се формират първите социални модели на децата. Не знам дали сте посещавали домове за деца, не знам какво сте чували за насилията в домовете за деца, но трябва да ви кажа като специалист, че точно тези деца между 3 и 6 години в тези домове са формирали в себе си изключително негативни социални модели, които не могат да бъдат разбити никак лесно. И тук не става дума за стимулация, аз моля всички народни представители да се вслушат. Тук става дума за една ограничена група от хора, за един фрагмент и много ми е тъжно, когато с силата на мнозинството, както казват римляните, мнозинството не винаги е право, а почти никога не е прогресивно, се налагат такива фрагментарни решения само и само да се отрече едно разумно предложение. Моля ви да се вслушате в това, което споделяме, да бъдете обективни и да... Не да говорим за това, че това е едно изстрадано решение на приемните родители, които ще вземат такова решение, а то трябва да бъде осигурено със съответни възможности от страна на законодателя. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря ви, професор Михайлов. Госпожо Ангелова, имате думата за дуплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги репликиращи, осиновяването, както ви казах, е една много деликатна тема и вие в момента се заигравате по тънката струна на емоциите. Трябва да направите разграничение. Няма никъде, нито в кодекса на труда, нито в кодекса за социално осигуряване, отпуск за адаптация. Това не е отпуск за адаптация. Никъде не е записано, че е отпуск за адаптация. Адаптацията започва, както ви казах, още нали, при първата среща на кандидат-осиновителите с осиновените деца. Много добре познавам този нали, процес на осиновяване, тъй като бивш регионален директор, по право съм била и председател на съвета по осиновяване. Така че до болка ми е познат целият процес на осиновяване. Трябва да правите разлика между отпуск за адаптация и отпуск за отглеждане на дете. Това са две различни неща и в кодекса за социално осигуряване този отпуск за отглеждане на дете до 5 годишна възраст е свързан с парично обезщетение на база осигурителен риск, който преди това е плащан. Така че, моля ви се, нали, преди да излезете и да говорите някои неща, трябва, нали, да се подготвите добре. Благодаря ви.
Благодаря. По начин на водене, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин председател, моля да не допускате в залата такива оценки в некомпетентност и, така да се каже, в някаква си пристрастност към случаите. Да, аз съм пристрастен. Мога да в тази дискусия да обявя и конфликт на интереси, но съм много запознат по всичко, което се случва за осиновяването. Изключително запознат. Нека ми да ме извинят и да се въздържат друг път нервите. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Недялков. Заповядайте за изказване, господин Ерменков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, за да няма съмнение дали съм подготвен или не съм подготвен по темата, ще напомня част от моята трудова биография. От 1999 до 2003 година управлявах проекта за благосъстояние на децата в България на Световна банка, на Европейския съюз тогава и съм един от създателите на закона за закрила на детето, първия, Държавната агенция за закрила на детето и така нататък, така че смятам, че съм подготвен по темата, която сега ще засегна. Колеги, тук не става въпрос за изравняване на права на първо място и за неравнопоставеност. Тук става въпрос за едно човешко отношение. Когато говорим за проблема на децата в институциите или така наречената деинституционализация на децата, винаги трябва да си мислим какво и какви допълнителни мерки трябва да бъдат предприети, така че тези деца да бъдат изведени от тези институции, не само в приемни семейства, което не е лошо, но и да намерим онзи начин, по който тези деца могат да влезат в пълноценни семейства като пълноправни членове на тези семейства. И един от тези начини е това, което ние предлагаме. Ние не се противопоставяме на това, което предлага Министерски съвет и ще го подкрепим. Ще го подкрепим, но искаме да разширим обхвата. Искаме да стане ясно, че когато става въпрос за осиновяване на деца на по-голяма възраст, колкото е по-голяма възрастта на детето, толкова по-трудно става адаптирането му в едно семейство. Нещо повече. Срещите, които се провеждат предварително, те не дават онзи начин на живот в семейство. Те дават някакво запознаване на този, който е осиновителя с осиновявания. Като чисто човешки отношения, не като бит, не като условия на живот. И понеже всеки осиновител, за да може да осинови, трябва да докаже, че има и материални, и морални, и всякакви други качества, за които става, може да бъде осиновител, той трябва и да работи. И как си го представяте това? Осиновяваме го с акта за осиновяване, идва детето в къщи на 5-6-7 годишна възраст и неговият осиновител казва: довиждане, днес отивам на работа. Стой си вкъщи тук и виж как ще се оправиш. Разбирате ли? Това е абсурда. И това искаме да направим. Това дете да може заедно със своя осиновител да изкара няколко дена. Не е убийствено 3 месеца, 90 дена. С които той да може да свикне с бита, да знае колко се става, къде е банята, какво значи да си в семейство, какво значи да имаш някакви отговорности един към друг, осиновител към осиновен, осиновен към осиновител. Как се живее в едно семейство? Защото това дете е дошло от институция, която няма нищо общо с семейна среда. И не виждам какво ви пречи тези 90 дена да бъдат приети. Това само ще помогне от една страна на хората да знаят, че когато вземат това дете, ще имат възможност известно време да се грижат и да бъдат заедно и да се възпитават взаимно. Защото процесът на осиновяване е взаимно възпитание. Той не е само възпитанието на осиновителя към осиновения. Това е нова отговорност. И всичко това може да се направи. Не виждам просто причината, поради която го отказвате. Вие бяхте отказали предишните предложения, които сега ги приема Министерски съвет. Най-вероятно ще стигнете и до това предложение да го приемете. Но както винаги съм казвал, развивайте се по-бързо. Не дайте да чакате една година да мине, за да ви дойде до главата, че това, което предлагаме, е правилно. Надявам се да го подкрепите това предложение. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ерменков. Реплики, господин Адемов, госпожо Ангелова.
Благодаря ви. Трета реплика. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Ерменко. Аз не се съмнявам във ваши познания по отношение на закрила на детето, по отношение на мерките за закрила, но искам да кажа следното нещо, за да стане ясно и на останалите народни представители всъщност за какво е дискусия. Първо, биологичните родители имат право на отпуск за бременност и раждане. Подчертавам дебело, отпуск за бременност и раждане. 45 дена преди раждане, 365 дена след раждане. След този отпуск, в рамките на който получават обезщетение по кодекса за социално осигуряване, имат право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2 годишна възраст. Между 1 и 2 годишна възраст, този отпуск всяка година с бюджета на държавното обществено осигуряване се определя сумата, която родителите получават за този отпуск. Освен този отпуск, право на 15-дневен отпуск непосредствено след раждане, когато двойката е в семейни отношения, има право и съпруга. 15 дена допълнителен отпуск, съгласно една директива, която сме ратифицирали и сме въвели в българското законодателство. Сега какво се предлага от Министерски съвет? Предлага се въвеждане на отпуск от 365 дни и за осиновители до навършване на 5 годишна възраст. Сега, защо е определена тази 5 годишна възраст? Тук бяха казани достатъчно аргументи. Това, което се предлага, е да има допълнителен отпуск, подчертавам, допълнителен отпуск от 90 дни за семейства на усиновители за така наречената адаптация, за която казвам. Сега, този обаче допълнителен отпуск от 90 дена го нямат биологичните родители. Вие смятате ли, че биологичните родители, децата на родени в семейство на биологични родители, нямат проблеми подобни на тези, на които има децата в семейство на усиновители? Може да има разлика. Вероятно има така разлика. Но децата, родени в биологични семейства, също имат проблеми. Във възрастта и стреса, който изживяват, когато са в първи клас, когато са в условия на предучилищно образование и обучение, когато са в пубертетната възраст, когато сменят едно училище с друго, винаги има такива стресови ситуации. Само че за тях не се предвижда този допълнителен отпуск. И затова пак се връщам на изначалната теза. Европейската комисия в момента обсъжда директива, в рамките на която директива се обсъжда и този въпрос, но под формата на голямата дискусия за съчетаване на семейния и професионалния живот, такъв отпуск между 2 и 4 месеца да ползват всички родители, в това число и родителите на, в това число и осиновители. Това е разликата между това, което се предлага от Министерския съвет и това, което предлагате вие.
Благодаря ви, доктор Адемов. По записването, госпожо Ангелова. Имате думата за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Ерменков, съгласна съм с част от нещата, които казахте. Беше професионално изказване, но не съм съгласна с това, което казахте, че и го натъркнете няколко пъти от трибуната, че тези деца са от институции. Няма вече институции. Правителството на ГЕРБ закри тези институции. Децата в момента, които подлежат на осиновяване, са в приемни семейства и в услуги от алтернативен тип в среда близка до семейната. Така че институциите бяха преди 10 години, господин Арменков.
Благодаря, госпожо Ангелова. Заповядайте, госпожо Клисурска.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми колега Ерменков, всички майки, които са назначени по кодекс на труда, имат задължението да бъдат осигурявани, регламентирано е в кодекса за социално осигуряване, за общо заболяване и майчинство. Подчертавам всички. Само че в нашата държава има майки, които не стават майки, които изпадат в хипотезите да осиновяват, но те са задължени да внасят съответната осигуровка. Това е от една страна. И от друга страна, господин Ерменков, ако детето ми, което аз реша да осиновя, навърши 5 години май месец, учебната година започва септември, Какво правим? Задължителното посещение на училище, което е регламентирано в Закона за училищното и предучилищно образование, дава ли ми задължителната форма то да тръгне на училище от май? Ето я възможността този отпуск да бъде ползван. Аз съм сигурна, че нито един биологичен родител, господин Ерменков, няма да се противопостави на това наше предложение, защото родителите, които имат деца, които са ползвали отпуск, в крайна сметка няма да търсят целево този отпуск за адаптация, когато детето тръгне на училище. Защото те са се възползвали в режима на член 163-164 от Кодекса на труда в една по-ранна възраст на това дете. Господин Ерменков.
Благодаря ви, госпожо Клисурска. Господин Ерменков. Имате думата за дуплика.
Аз ще започна с изказването господин Адемов. Господин Адемов, ние не сме против това, което предлага Министерски съвет. Мисля, че го подчертах дебело. Ние разширяваме това, което предлага Министерски съвет и мисля, че го аргументирах по някакъв начин. Ако вие смятате, че България не може да бъде по-подготвена и да приема законодателство преди да бъдат приети европейските директиви и въз основа на тях да си приеме законодателството, това е ваш проблем. Аз смятам, че ние сме достатъчно разумни хора, за да чакаме европейската директива, която да ни налага ние какво да правим, когато сами можем да го направим. Когато ние знаем, че трябва да го направим. Когато знаем, че това е в полза на децата. И не става въпрос... Тук, да, ако ще го поставяме така въпрос, аз мога да поставя въпроса така. Не може майката да роди, дълго време търси начин за раждане, не се получава и се осиновява едно дете на малко по-голяма възраст, съобразено с нейната възраст. Аз не искам тя да получава майчински за това, че не е могла да роди. Искаме просто елементарно тези деца, които ще влязат в едно семейство, където има изградени битови условия, където има някакъв начин и режим на живот, да могат да се адаптират взаимно родител към дете, дете към родител. Елементарно е. Не знам как да ви го обясня по-подробно. Не става въпрос за милиони и милиарди. Става въпрос за човещина, става въпрос за това тези деца и тези родители да могат да си напаснат един към друг. 90 дена няма да суртат икономиката на държавата на 54 деца, както се оказа по статистика. Всъщност, искам да задам един въпрос. Извинявайте, да, вярно, не са тези институции, които бяха, но пак има институции, госпожа Ангелова. Има ги, има ги. Те не са, не, може да не са институции, те са може от семейен тип. Какво е това от семейен тип? Нали същото, нали не е семейство? Не живеят в семейство, живеят в семейен тип. А приемните семейства, ги вижте колко от децата, които са с приемни семейства, са в приемни семейства, тези, които са без родители, колко има деца без родители, които не са в приемни семейства, направете тази статистика и ще ми я кажете. И господин председател, имам едно, след това ще вземе по начина на водене, след като си върши с дупликата. Още един път призовавам колегите към разум и към човещина, към нищо друго. Няма емоция, има просто прагматизъм, както вие казвате, има нещо, което е необходимо да направим, за да може в България да има повече осиновени деца и колкото по-трудно те се осиновяват на по-голяма възраст, толкова по-добри условия трябва да създаваме, за да могат те да бъдат осиновени, а не да стоят без каквато и да е било перспектива да имат пълноценни и пълноправни семейства. Това беше моята дуплика. Сега по начин на водене, господин председател.
Заповядайте, господин Ерменков.
Господин председател, в момента вие сте свидетел на рецидив на поведение неприемливо от колеги от ГЕРБ, седящи на първия ред. Подвиквани от място, опити за прекъсване на изказващия се и начини, по които да се отмести вниманието от важния проблем към тяхното невъзпитано поведение. Много ви моля, вземете мерки. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ерменков. Други изказвания има ли? Няма. Преминаваме към гласуване.
Ще подложа на гласуване предложението на народните представители Надя Клисурска и група народни представители, което комисията не подкрепя.
Моля, режим на гласуване.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 121 народни представители, гласували за 39, против 7, въздържат се 75. Предложението не се приема. Моля, покажете по групи гласуването. Подлагам на гласуване текста на вносителят по параграф 3, който се подкрепя и от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 125 народни представители, гласували за 125, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Моля, продължете с представянето.
Параграф 4 има предложение от народните представители Надя Клисурска и група народни представители. Параграф 4 се правят следните изменения. Точка 1. В точка 2 в новото съдържание на алинея 1 думите на дете до 2 годишна възраст и на дете до 5 годишна възраст отпадат. Точка 2. В точка 3 в новото съдържание на алинея 2 думите на дете до 2 годишна възраст и на дете до 5 годишна възраст отпадат. Точка 3. В точка 5 в новото съдържание на алинея 4 думите до 5 годишна възраст и до 2-2 годишна възраст отпадат. Точка 4. В точка 6 в новото съдържание на алинея 5 думите на дете до 2 годишна възраст и на дете до 5 годишна възраст отпадат. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 4.
Благодаря ви, господин Адемов. Има ли изказвания? Не виждам заявки за изказвания. Преминаваме към гласуване за докладваните текстове. На първо място гласуваме предложението на народните представители Надя Жекова, Крум Зарков, Николай Иванов, Георги Гьоков, Виолета Желева, Кристина Сидорова, Цветан Топчийски и Весела Лечева. Не подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 116 народни представители, за 32, против 5, въздържат се 79. Предложението не е прието. Гласуваме текста
на вносителя.
Извинете?
На вносителя.
На вносителя, да. Гласуваме, преминаваме към гласуване на текста на вносителя. Моля, режим на гласуване.
За параграф 4.
За параграф 4, да. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 118 народни представители, за 118 гласа, против и въздържали се няма. Предложението е прието.
Параграф 5. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 5.
Има ли изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване на текста, предложен от комисията за параграф 5. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 119 народни представители, за 119, против и въздържали се няма. Предложението е прието.
Параграф 6. Предложение от народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители. В параграф 6, в новото съдържание на точка 4, думите на дете до 5 годишна възраст отпадат. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 6. Параграф 6. В член 352, алинея 1 се правят следните изменения, две точки. Точка 1. В точка 2 и 3 думата ползваните се заменя с ползваните. Точка 2. Точка 4 се изменя така, две точки. Точка 4. Ползваните неплатени отпуски за време на неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5 годишна възраст.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Така ли е, госпожо Жекова?
Да.
Преминаваме към гласуване. Първо гласуваме предложението на народните представители Надя Жекова и група народни представители, неподкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 121 народни представители, за 34, против 4, въздържат се 83. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението за текст на параграф 6 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване.
За.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 115 народни представители, за 114, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието.
Комисията предлага да създаде ново подразделение преходни и заключителни разпоредби.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Няма изказвания. Гласуваме предложението за. На комисията за създаване на ново подразделение преходни и заключителни разпоредби. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 111 народни представители, за 111 гласа, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, продължете с доклада.
По параграф 7 по вносител има предложение от народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители. Параграф 7 в създаване, параграф 3К в алинея 1 и алинея 2 думата юли се заменя с април. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 7 и две точки. Параграф 7, алинея 1. Работничките и служителките или лицата, на които отпускът поради осиновяване на дете по отменените алинея 6 и 11 на член 163 и по алинея 10 в редакцията и до влизането в сила на този закон, или по член 164 не е изтекъл до 1 юли 2018 година включително, от тази дата имат право на отпуск по член 164б, алинея 1, 2 и 3 за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5 годишна възраст на детето. Алинея 2. Работничките, служителките или лицата, на които отпускът поради усиновяване на дете по отменените алинея 6 и 11 на член 163 и по алинея 10 в редакцията и до влизането в сила на този закон или по член 164 е изтекъл до 1 юли 2018 година включително, от тази дата имат право на отпуск по член 164б, алинея 1, 2 и 3 в размер на разликата между 365 дни и сбора от ползваните или полагащи се отпуски поради бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, но не по-късно от навършване на 5 годишна възраст на детето. Алинея 3. В случаите по алинея 1 и 2 отпускът се разрешава въз основа на писмено заявление от лицето до предприятието. Алинея 4. През време на отпуска по алинея 1 и 2 на работничката или служителката или на лицето, което ползва отпуска, се изплаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване. Алинея 5. От деня на разрешаване на отпуска по член 164б, алинея 1, 2 и 3, отпускът по член 163 или по член 164 се прекратява.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Заповядайте, госпожо Жекова. Имате думата за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, както знаете, направените предложения за изменения на Кодекса на труда, такива каквито ги гласуваме днес в залата, са продиктувани от едно дело за дискриминация и следствието от него решението. Именно поради тази причина по параграф 7 и след това по параграф 14, по параграф 7 са заварените случаи, нашето предложение е закона да влезе в сила от 1 април, а не както се прави предложение от 1 август. Влизането на сила на законопроекта от 1 април ще бъде по-справедливо към така наречените заварени случаи, посочени в параграф 7, в които срокът за използване на отпуските по Кодекса на труда не е изтекъл или съответно е изтекъл, тъй като те до момента на промените са поставени в дискриминационно положение, но и към вече приетите изменения ще им бъдат създадени редица трудности. Прекъсване на отпуск само няколко месеца след осиновяване на детето и това ще доведе до редица проблеми. По-бавно адаптиране на детето към новата среда, посещение на детска ясла, която отново се променя средата и връщане на работа на осиновителката само за няколко месеца. И това ще бъде обусловено от различните обезщетения, които следват от Кодекса за социално осигуряване. Някои от родителите ще се възползват от правото си да ползват по-добрата хипотеза, която към момента ние гласуваме, а именно да ползват 90% от получаваното от тях брутно трудово възнаграждение, както казвам, в рамките на 365 дни. Така че нека да създадем възможността още от утре закона да влезе в сила, за да няма налагане за прекъсване на отпуск, за да могат да се възползват от по-пълното си право тези, които са осиновили деца в този дискриминационен времеви порядък по 2 и над 2 годишна възраст.
Благодаря ви, госпожо Жекова. Реплика поиска господин Адемов. Имате думата. Заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Очевидно е желанието на вносителите на това предложение правата, които бяха гласувани до сега, да влязат в сила с близо 2 месеца по-рано от 1 април. Между прочим, законът влиза в сила от 1 юли, а не от 1 август, но това е най-малкият проблем. Така. Аз искам обаче да кажа няколко технически неща, поради които вашето предложение няма как да бъде реализирано. На първо място има закон за нормативните актове, съгласно който закон наредбата за работното време, почивките и отпуски, наредбата за паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване, които във връзка с приетите предложения трябва да бъдат приети, трябва да минат през обществено обсъждане 30 дни. Трябва да минат и междуведомствено обслужване 14 дни, което на практика изключва възможността това да се случи до месец април, защото остава малко повече от един месец. На второ място, Националният осигурителен институт няма как да обработи тази нова информация, защото става въпрос за промяна на софтуера, и то на софтуера на работодателите, а една голяма част от този софтуер се изпълнява от външни изпълнители. Така че, за да може да се извърви тази административна процедура, е необходимо това време, което е посочено в предложението на вносителите. Така че желанието закона да влезе в сила малко по-рано, с 2 месеца, е добро, но технически и законово няма това как да се случи.
Благодаря ви, господин Адемов. Други реплики има ли? Не виждам желаещи. Заповядайте за дуплика, госпожо Жекова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, много добре познавам регламентираните срокове в Закона за нормативните актове. Само че искам да наблегна на нещо много важно и съществено. Дискриминационното дело е във връзка с въведените предложения от 2014 година. И дискриминационното дело и решението по него е от средата на 2016 година. Уважаеми господин Адемов, една година отлагаме влизането на в сила на едни по-добри и по-справедливи разпоредби. Крайно време е да не отлагаме повече, и в тази връзка е нашето предложение. Така е.
Да, благодаря. Госпожо Жекова, има ли изказвания? Не виждам заявки за изказвания. Преминаваме към гласуване на текстовете, предложени за текст на параграф 7. Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Надя Жекова и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 106 народни представители, за 24 гласа, против 50, въздържат се 32. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на текста, предложен от комисията, за текст на параграф 7. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 105 народни представители, за 104 гласа, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието.
Заключителни разпоредби. Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието и предлага то да бъде отхвърлено.
Има ли изказвания?
Да.
Не виждам. Гласуваме предложението на комисията да бъде отхвърлено наименованието на подразделението. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 103 народни представители, за 103 гласа, против и въздържали се няма. Предложението е прието.
Параграф 8 по вносител. Предложение от народните представители Светлана Ангелова и Ралица Добрева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Надя Клисурска, Жекова и група народни представители. Параграф 8 се правят следните изменения, две точки. А. В точка 3 в новото съдържание на член 51 заглавието думите на дете до 5 годишна възраст отпадат. Б. В точка 4 в новото съдържание на член 52 думите на дете до 5 годишна възраст заглавието и в текста на разпоредбата отпадат. В. В точка 8 в новото съдържание на член 53а думите на дете до 5 годишна възраст в заглавието и думите до 5 годишна възраст в текста на разпоредбата отпадат. Г. В точка 9 се правят следните изменения, две точки. В създадения член 53б думите на дете до 5 годишна възраст в заглавието и думите до 5 годишна възраст в текста на разпоредбата отпадат. В създаден член 53в, две точки, в заглавието думите на дете до 5 годишна възраст отпадат, в алинея 1 думите на дете до 5 годишна възраст отпадат, а текста след, дете, след думите, член 49 до края на изречението се заменя с за срока на отпуска по член 164б, алинея 1 от Кодекса на труда. Алинея 4 отпада, сега ще алинея 5 става алинея 4. Д. В точка 12, в създадения параграф 22ф, в алинея 1 и алинея 2 думата юли се заменя с април. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 8. Параграф 8. Кодекса за социално осигуряване в скоби обнародван в Държавен вестник се правят следните изменения и допълнения, две точки. Точка 1. В член 50, две точки. А. В алинея 1 думата календарни се заличава. Б. Алинея 5 и 6 се изменят така, две точки. Алинея 5. Осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, при което е настанено дете по реда на член 26 алинея 1 от Закона за закрила на детето, има право на обезщетение по алинея 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на настаняването му по реда на член 26 алинея 1 от Закона за закрила на детето до изтичането на срока на полагащо се обезщетение за раждане. Алинея 6. Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда на член 49 за срок до 15 дни през време на отпуска по член 163 алинея 8 от Кодекса на труда, когато отговаря на условията по член 48а. В. В алинея 7 думата календарни се заличава, а думите член 163 алинея 10, 11 или 12 се заменят с член 163 алинея 10 и 12. Г. Алинея 8 се изменя така, две точки. Алинея 8. Самоосигуряващи се лица имат право на обезщетение по алинея 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, когато отговарят на условията по член 48а. Точка 2. В член 50а, две точки. А. В алинея 1. Текстът преди точка 1 се изменя така, две точки. Майката, която отговаря на условията по член 48а, получава парично обезщетение в размер 50 на 100 от обезщетението по член 49, когато Б. В алинея 2. А. В изречение първо думите в скоби осиновителката и в скоби осиновителя се заличават. Б. В изречение второ думите е осигурено за общо заболяване и майчинство се заменят с отговаря на условията по член 48а. Точка 3. Член 51 се изменя така, две точки. Обезщетение при смърт или при заболяване на майката или на осиновителката на дете до 5 годишна възраст. Член 51. При смърт или тежко заболяване на майката в скоби осиновителката, което ви възпрепятства да гледа детето на лицето, което ползва отпуска по член 167 от Кодекса на труда, се изплаща парично обезщетение по член 49-53 или 53В. Обезщетението се изплаща и на самоосигуряващи се лице, когато отговарят на условията по член 48А, 52А и 53А. Точка 4. Член 52 се изменя така. Две точки. Обезщетение при бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5 годишна възраст при прекратяване на осигуряването. Член 52. При прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5 годишна възраст на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по член 50 или при осиновяване на дете до, по член 53в. Точка 5. В член 52а, две точки. А. В заглавието думите малко дете се заменя с дете до 2 годишна възраст. Б. В текста думите малко дете се заменя с дете до навършване на 2 годишна възраст. Точка 6. В член 52б, две точки. А. В заглавието думите малко дете се заменя с дете до 2 годишна възраст. Б. В текста след думата дете се добавя до навършване на 2 годишна му възраст. Точка 7. чл. 53, две точки А, заглавието се изменя така: обезщетение при отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Б. Алинея 1 се изменя така: две точки. Алинея 1. След изтичане срока на обезщетението за бременност и раждане, през време на допълнително платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2 годишната възраст, на майката се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със закон за бюджета на държавното обществено осигуряване. Обезщетението се изплаща и на осиновителката, ако след изтичане срока на обезщетението при осиновяване на дете, то не е навършило 2 годишна възраст. В. В алинея 2, две точки. АА. В изречение първо думите на малко дете се заменят с на детето. ББ. В изречение второ думите член 167 алинея 2 се заменят с член 167 алинея 5. Г. В алинея 3 думите до 2 годишна възраст се заменят до навършване на 2 годишната му възраст. Д. В алинея 4 след думите даване за осиновяване се поставя запетая и се добавя при прекратяване на осиновяването. Е. Алинея 5 се изменя така: две точки. Алинея 5. Самоосигуряващите се лица имат право на обезщетение по алинея 1, 2, 3 и 4, когато отговарят на условията по член 52а. Точка 8. Член 53а се изменя така: две точки. Право на обезщетение при осиновяване на дете до 5 годишна възраст. Член 53а. Осигурените за общо заболяване и майчинство лица имат право на обезщетение при осиновяване на дете до 5 годишна възраст, ако имат 12 месеца осигурителен стаж, като осигурени за този риск. Точка 9. Създава се член 53Б, 53В и 53Г. Две точки. Срок за представяне на документи и данни за изплащане на обезщетение при осиновяване на дете до 5 годишна възраст. Член 53Б. Осигурителите, техните клонове, поделения и осигурителните каси представят в съответното териториално поделение на Национална осигурителен институт документи и данните за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5 годишна възраст в срока по член 40А, точка 1, а самоосигуряващите лица тире до 10-то число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението. Обезщетение при осиновяване на дете до 5 годишна възраст. Член 53В, алинея 1. На осигуреното за общо заболяване и майчинство лице през време на отпуска при осиновяване на дете до 5 годишна възраст се изплаща обезщетение в размера, определен по реда на член 49, за срок до 365 дни от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5 годишната му възраст. Алинея 2. На осигурение за общо заболяване и майчинство осиновител се изплаща парично обезщетение при осиновяване на дете в размера, определен по реда на член 49, за срок до 15 дни през време на отпуска по член 164б, алинея 8 от Кодекса на труда. Алинея 3. На осигуреното за общо заболяване и майчинство лице се изплаща парично обезщетение в размера, определен по реда на член 49, след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, за остатъка до 365 дни през време на отпуска по член 164б, алинея 2, 3 или 5 от Кодекса на труда. Алинея 4. Паричното обезщетение по алинея 1, 2 и 3 не се изплаща при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, при настаняване в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла при учебно заведение или учебно заведение. Алинея 5. Самоосигуряващите лица имат право на обезщетение по алинея 1, 2, 3 и 4, когато отговарят на условията по член 53а. Обезщетение при неизползване на отпуска при осиновяване на дете до 5 годишна възраст. Член 53г, алинея 1. Осиновителката на дете до 5 годишна възраст или осиновителят, който сам е осиновил дете до 5 годишна възраст, когато отговаря на условията на член 53а, получава парично обезщетение в размер 50% от обезщетението по член 49, когато след изтичането на 90 дни от деня на предаване на детето за осиновяване, точка 1, не ползва отпуск за осиновяване или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, точка 2, самоосигуряващо се лице започне да упражнява трудова дейност, за което се осигурява за общо заболяване и майчинство. Алинея 2, когато осиновителката е починала, лишена е от родителски права и или упражняването на родителски права върху детето е предоставено на осиновителя, обезщетението по алинея 1 се изплаща на осиновителя, а когато той е починал, терена настойник. Обезщетението се изплаща на настойника в случаите, когато осиновителят, който сам е осиновил дете, е починал или е лишен от родителски права. Обезщетението се изплаща, когато лицето поело отглеждането на детето отговаря на условията по член 53а. Алинея 3. Обезщетението по алинея 1 и 2 не се изплаща при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, при настаняване в детско заведение на пълна държавна издръжка, както при отглеждането му от лице, включено в програми в подкрепа на майчинство. Точка 10. В чл. 54 две точки. А. В заглавието думите «малко дете» се заменят с «дете до 2 годишна възраст». Б. В ал. 1 две точки. АА. В текста преди точка 1 думите «е осигурена за общо заболяване и майчинство» е и е имала право на обезщетение се заменят с отговаря на условията. Б. В точка 1 думите «малко дете» се заменят с «детето». В. В ал. 2 изречение 2 думите «е осигурено за общо заболяване и майчинство» се заменят с отговаря на условията по член 52а. Г. В ал. 3 след думите «когато детето е дадено за осиновяване» се поставя запетая и се добавя «когато осиновяването е прекратено». Точка 11. Навсякъде в останалите текстове на кодекса думите «от 2 тире» се заличават.
Радио К2 от мястото на събитието.